Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton sot për Kosovën. Analistët shohin pak gjasa për kundër kandidatët e Isa Mustafës në krye të LDK-s. Biznesi i Turqisë në Kosovë për një dekadë ka vlerën e 360 milion eurove. Forcat e Irakut nisin operacionin për dëbimin e shtetit islamik nga provinca Anbar. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara shqyrton sot raportin tremujor të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon mbi zhvillimet në Kosovë. Këshilli po ashtu do të dëgjoj vlerësimet dhe komentet e përfaqësuesve të Kosovës, të Serbisë dhe vendeve anëtare, të cilat do të reflektojnë për raportin si dhe për zhvillimet e fundit në Kosovë. Se çfarë pritet nga kjo seancë, dëgjojmë materialin në vazhdim. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon mbi zhvillimet në Kosovë. Në debatin ku marrin pjesë ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi dhe ministri i jashtëm serb Ivica Dačić, përfshihet një periudhë 3 muajsh e zhvillimeve në Kosovë, ku vlerësohet marrëveshja për sistemin e drejtësisë në veriun e Kosovës, e arritur në muajin shkurt në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Raporti i sekretarit të përgjithshëm vë theksin edhe te themelimin gjykatës së posaçme që do të trajtojë pretendimet për përfshirje të pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës në krime lufte. Në raport kjo çështje përshkruhet si një çështje thelbësore për të ardhmen e Kosovës, ndërsa mirëpriten veprimet e autoriteteve të Kosovës për ngritjen e kësaj gjykate. Të premtën Parlamenti i Kosovës pritet të diskutojë ndryshimet kushtetuese dhe ligjin për themelimin e gjykatës së posaçme. Ideja për themelimin e së cilës ka pasuar hetimet e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për trafikim organësh në Kosovë, përkatësisht përfshirjen e disa prej ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në krime të luftës. Hetimet kanë nxitur reagime dhe protesta në Kosovë, ku thuhet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 1998-99. Vëzhguesi thonë se debati i sotëm në Këshillin e Sigurimit mund të përfshijë edhe ngjarjet e 9 dhe 10 majit në Kumanov të Maqedonisë, ku kanë humbur jetën 9 shtetas të Kosovës dhe janë arrestuar 21 të tjerë. Përleshjet armatosura në Kosovë ndonë se ende të pasqaruara kanë nxitur shumë reagime. Prishtina zyrtare ka bërë thirrje për një hetim të pavarur dhe gjithë përfshirës, duke nënvizuar se hetimi duhet të mbështetet nga organet e drejtësisë ndërkombëtare. Autoritetet kanë mohuar çdo mundësi që të kenë pasur njohuri për mundësinë e shpërthimit të incidenteve të tilla, ndërsa kanë nënvizuar se Kosova nuk ka nxitur dhe as mbështetur veprime kundër Maqedonisë. Tirana zyrtare i ka kërkuar Maqedonisë zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, një marrëveshje ndërmjetësuar nga komuniteti ndërkombëtar që i ka dhënë fund luftës së vitit 2001 ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve shqiptar që kanë luftuar për më shumë të drejta në Maqedoni. Tirana ka thënë se dëshiron një Maqedoni shumë etnike që do të jetë sa më shpejt në NATO dhe në Bashkimin Evropian, në përputhje me standardet që kanë ato dy organizata. Lidhja demokratike e Kosovës pritet që të dielën më 31 maj të mbaj kuvendin zgjedhor. LDK-ja përben subjektin e dytë më të madh politik në Kosovë. Në garën për kreun e partisë, deri më tani janë përfshirë kryetari aktual Isa Mustafa dhe deputetja Vjosa Osmani. Ndërsa janë përfolur si kandidat të mundshëm edhe Lutfi Haziri dhe ish kryetari LDK-s dhe presidenti i dikurshëm i Kosovës, Fatmir Sejdiu. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Isa Mustafa apo Vjosa Osmani janë dy emrat që publikisht kanë konfirmuar pretendimet e tyre në garën për kreun e lidhjes demokratike të Kosovës, ndërkaq si pretendent potencial përmenden edhe ish kryetari i LDK-s dhe ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe nën kryetari aktual i kësaj partie Lutfi Haziri. Analistët politik zgjedhjet në LDK po i cilësojnë si një zhvillim demokratik që i lë prapa partitë tjera, tek të cilat kryetari kryesisht zgjidhet pa konkurrencë dhe me aklamacion. Artan Muhaxhiri, analist politik, thot se në LDK gara e fort për kreun e partis ka nisur qysh me zgjedhjet e fundit, kur kishte një betejë politike mes Fatmir Sejdiut dhe Isa Mustafës. Duke i komentuar vetëm dy kandidaturat e shpallura verbalisht, atë të Isa Mustafës dhe Vjosa Osmanit, analisti Muhaxhiri i jep më shumë gjasa kryetarit aktual të LDK-s, marr parasysh edhe pozitën e tij si kryeministër dhe proceseve politike që po udhëheqet qeveria e Kosovës në raport me disa kërkesa ndërkombëtare.
Dihet se zoti Mustafa është një garant sa i përket disa proceseve shumë të rëndësishme në përcjellje do të kaloj Kosova ku bën pjesë edhe gjykata speciale. Prandaj edhe besoj se edhe përkraja ndërkombëtare është në anën e zotit Mustafa dhe se në këtë moment as ndërkombëtarëve nuk i konvenon që të vje në krye të LDK-s një politikan e re cila mbase edhe do t'ju prishte ndonjë llogari cilën ata kanë bërë më herë.
Një fitore eventuale e Vjosa Osmanit në kreun e LDK-s sipas Artan Muhaxhirit do të nënkuptonte që LDK të nënshtrojë një reformë të thellë duke përfshirë edhe shqyrtimin e nismës së saj që kjo parti politike të braktisë koalicionin aktual me Partinë Demokratike të Kosovës.
Osmani është një politikanë e re e cila nëse eventualisht të zgjidhet kryetare e LDK-s natyrisht do të sillte një energji të re dhe një vullnet më të madh për të marrë me punë të partisë se sa që ka atë aktualisht zoti Mustafa. Mirë po, në fakt është një handicap për zonjën Osmani momentumi në të cilin janë duke u kriju këto zgjedhje.
Megjithatë, edhe nëse LDK do të zgjidhte një kryetar apo kryetare të re, kjo nuk do të nënkuptonte me automatizëm që kjo parti politike do të largohej nga koalicioni aktual qeverisës. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, thotë se vendimmarrja në LDK në këtë rast do të kalonte përmes strukturave të partisë dhe jo vetëm përmes një vendimi të kryetarit apo të kryetarës së ardhshme.
Nëse do të jetë Vjosa Osmani në këtë rast dhe premtimi i saj se do ta tërheq koalicionin, do ta prishme me PDK-n, duhet çfarit marr bekimin e këshillit përgjithshëm, për shkak se nuk mundet kryetari me vendos mënyrë arbitrare të largohet nga një koalicion partiak. Partia duhet të qëndroj zhvillimeve të cilat i ka dhënë dhe duhet që këshilli përgjithshëm me vendos, e që në këtë rast mundet me qenë edhe në kundërshtim me linjën e kryetarit të ardhshëm.
Përndryshe, edhe Albert Krasniqi sheh pak gjasa për kundër kandidatet eventual të Isa Mustafës në garën për kreun e LDK-s. Ai thotë se kushdo që do të përballej me Mustafën në këtë fazë, duhet ta ketë parasysh se po ballafaqohet në garë me kryeministin e Kosovës dhe kjo e vën në një pozitë të paktën politikisht jo të barabartë.
Është e mirë të kemi fytyra të reja, tri për tri e skena politike. Në këtë rast edhe LDK është një parti që ka një mesatare, mosha mesatare është gjatë vjetër edhe me numrin e deputetëve që i ka në kuvend edhe me anëtarët e kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm. Në këtë fazë për shkak të vështirë në arritje deri këto ndryshime, sidomos kur garohet kundër kryeministrit i cili ka pushtet më shumë.
Sipas statutit të LDK-s në kuvendin zgjedhor, kandidatët fillimisht shpalosin programet e tyre, por për të marrë edhe zyrtarisht kandidimin për postin e kryetarit të partisë, kandidatët duhet të sigurojnë 51% të votave të delegatëve të kuvendit. Vetëm ata që do të sigurojnë këtë kuotë, më pas do të ballafaqohen në garën e drejtë për drejtë për kryetarin e ri të Lidhjes Demokratike për mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës nuk kanë qenë shumë transparente në lidhje me çështjen e incidentit në Kumanov, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas analistit Halil Matoshi, qeveria e Kosovës nuk ka kontroll mbi grupet e interesit dhe mbi formacionet paraushtarake, si dhe nuk ka guxim të distancohet prej tyre. Ndërkaq Nureddin Ibishi, njohësi i rrethanave të sigurisë, kërkon më shumë informacione nga institucionet. Kronike e Bekim Bislimit.
Incidenti armatosur në Kumanov, ku përplasën organet e rendit të Maqedonisë dhe një grup i armatosur, po përdoren nga kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës për ta dëmtuar imazhin e vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe të sigurisë në Kosovë. Sipas tyre, në mjaft raste qarqe të caktuara në vendet e rajonit dhe më gjerë kanë quajtur Kosovën si eksportuese të konfliktit, duke përdorur edhe termin terrorizëm. Në incidentin e Kumanovës mbetën të vrarë 18 persona, 8 policë dhe 10 pjesëtarë të grupit armatosur. Nga personat e vrarë, 9 prej tyre janë nga Kosova, si dhe të arrestuar 19 të tjerë. Halil Matosh, analisti çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës vazhdojnë të heshtin lidhur me informatat eventuale që mund t'i kenë rreth incidentit në Maqedoni, ashtu sikur se edhe për trajtimin e shtetasve të saj të vrarë në këtë incident.
Ata mund të kenë qenë luftëtarë të denjë të luftrave të viteve 99-2001 përkatësisht në Maqedoni dhe duhet që të respektohen si të tillë. Pa mërë parasysh se kanë mujtë kësaj herë të binë desh me ligjet dhe me parimin e mësë në shmërisë e kufive të shteteve të Balkanit. Kështu që se cilit duhet dhonë merita për punë të mira dhe të mbara dhe se cilit duhet të ndëshkohet për punë e prafshta.
Njësi rrethanave të sigurisë në Redin Ibishi ish pjestar në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe aktualisht deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se ndërmjet dy shteteve Kosovës dhe Maqedonisë duhet të ekzistojë aspekti i këmbimit të informacioneve, ndryshe ai e ka vlerësuar si të drejtë angazhimin e institucioneve të Kosovës dhe interesimin e tyre për shtetasit e saj të përfshirë në incidentin në Kumanov. Megjithatë, sipas institucioneve të Kosovës është dashur të interesohen më shumë për shtetasit e vet që janë të arrestuar dhe në paraburgim në Maqedoni.
Këtë rast është dashur institucionet të angazhohen më shumë në aspektin të ftesës, edhe për mbikëqyrjes së mos kryqës kurs ndërkombëtar, po edhe Human Rights Watch, edhe të tjerëve që në fund të mbikëqyrin trajtimin në fazën e paraburgimit atje. Mirë, po përgjithsisht mendoj që institucionet përgjithse zonë këtë rast duhet të jenë më transparente, të dhonë informacion dorë dhe të krijojnë qetësi në opinion edhe në këtë situatë.
Por analisti Matoshi thotë se heshtja e institucionave të Kosovës ndaj asaj se si duhet qasur dhe trajtuar personat e përfshirë në incidentin në Kumanov, nënkupton siç e ka quajtur ai brishtësi në këtyre institucionave, sipas institucionet nuk kanë guxim dhe mbi të gjitha, siç thotë ai, nuk e kanë kontrollin mbi popullin dhe grupet e ndryshme të interesit, përkatësisht edhe grupet paraushtarake.
Definitivisht një grup me uniforma, me amblema dhe me armatime nuk ka se si të konsideruhet ndryshe. Pra, Isa Mustafa praktikisht me Skender Hysenin nuk e kontrollojnë këto grupe në ishu që kënë veterante luftës e që apo dijon. Dhe domanë që do është problemi. Dhe këta asë nuk kanë guzim që të distancuen për derisa angazhohen për mbrojtën e Maqedonisë si shtetë unik. Domthonë, këta në një farë mënyrë edhe po e thojnë, mirë po me gjysmë goje.
Edhe Ibishi vlerëson se institucionet duhet të jenë më transparente lidhur me rastin, sepse sipas tij asgjë nuk duhet të jetë siç e quan ai top sekret.
Po tash unë nuk duhet të hyj në spekulime se a kanë frikë apo dojnë të presin informacion shtesë për mujtë të mbullaksojnë të nësinë, po sidoqë që tjetë edhe ato informacione që ka i kanë duhet të jenë më transparente. Nuk ka sot diçka që është top sekrete, që së mund të thohet.
Ndryshe 8 nga 9 shtetasit e Kosovës, të cilet janë vrarë në incidentin e Kumanovës, do të varrosen sot në Prishtinë në varrezat e dëshmorëve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Turqia është një investitor shumë i fuqishëm në Kosovë. Investimet janë bërë në shumë sektor, duke filluar nga infrastruktura rrugore deri te shëndetësia. Prej vitit 2004 deri më 2014, sipas të dhënave të Odës Tregtare Kosovaro-Turke, në Kosovë janë investuar 360 milion euro. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Shteti i cili ka realizuar pjesën më të madhe të investimeve në Kosovë gjatë viteve të fundit është Turqia. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm në vitin 2013 Turqia ka investuar 86.8 milion euro. Kosova dhe Turqia deri më tani kanë të nënshkruara mbi 40 marrëveshje dhe memorandume të mirëkuptimit. Sipas të dhënave të Odës Tregtare Kosovare Turke, llogaritet se ka 50 kompani të mëdha turke që punojnë në Kosovë, ndërkohë që numri i përgjithshëm i kompanive turke që punojnë apo bashkëpunojnë me Kosovën, llogaritet të jetë rreth 300. Esin Muzebek, sekretarin përgjithshëm i Odës Tregtare Kosovare Turke, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se Turqia ka një interesim të madh për të investuar në Kosovë, por që ka edhe vështërsi në investime.
Natyrisht që ekziston vështërsimet në procesin e investimit, por investimi nuk është një proces i lehtë, vështërsimet janë në natyrën e sektorit. Ka investitorët pritjet janë që të sigurohet një mjedis të favorshëm për investime në politikat dhe reformat e duhara ekonomike.
Investimet turke në Kosovë, sipas Muzebek, janë në disa sektor. Në sektorin financiar, aktualisht janë 4 banka dhe një kompani e sigurimeve është me kapital turk. Sektorët tjerë që kanë tërhequr investimet nga Turqia janë edhe në sektorin e aviacionit, sektori i shëndetësisë, energjetikës, industrisë dhe sektori i ndërtimtarisë.
Në aspektin e investimeve, pritjet tona janë optimiste. Në mes të Kosovës dhe Turqisë është për dy marrëveshje të rëndësishme. Eliminimi i tatimit dyfish e marrëveshje për tregti të lirë përmes Kosovës dhe Turqisë. Shpresojmë që pas hyrjes në fuqi, marrëveshje për tregti të lirë me Turqinë të hapë një perspektivë edhe për investim.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se këto investime të Turqisë në Kosovë duhet të vlerësohen, por që së bashku me këto investime sipas tij po futet një konkurrencë në tregun e Kosovës. Kjo konkurrencë e investitorëve turk, shton Shahini, mund të sjellë pabarazi tek bizneset prodhuese në Kosovë.
Ne me Turqinë kemi edhe disa marrëveshje të nënshkruara, e që këto marrëveshje japin drejt për drejti mbështetje investitorëve turqë në Kosovë, po ne nuk duhet të orientohem vetëm me Turqinë, ne duhet të orientohem edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian dhe në vende të tjera përtej oqeanit.
Prania e kompanive turke në Kosovë kishte nisur nga infrastruktura rrugore. Bechtel Enka, konsorcium amerikano-turk, ka bërë ndërtimin e autostradës Vërmis-Prishtinë-Merdare që lidh Kosovën me Shqipërinë. I njëjti konsorcium që ka në përbërje kompaninë turke Enka është fituese e tenderit për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë. Konsorciumi turk Limak Çalik privatizoi rjetin kosovar të shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike, duke e bler atë për 26.3 milion euro. Turqia njohu pavarësinë e Kosovës me 18 shkurt, një ditë pas shpalljes së saj. Pas një ulumtimi të bërë nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, thuhet se Turqia renditet e para në mesin e shteteve të rajonit, me të cilën Kosova i ka marrëdhëniet më të mira nga aspekti i cilësisë dhe marrëdhënieve bilaterale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias, ku sot veçojmë një video nga Afganistani. Kolegët e shërbimit afgan të radios Evropa e Lirë kanë marrë pamjen nga afër të sulmeve të militantëve në një provincë të Afganistanit. Në vazhdim të emisionit ndërkaq, ju sillim kronikat nga rajoni dhe bota, ju vazhdoni të qëndroni me ne. Liderët e katër partive më të mëdha politike në Maqedoni, në mesin e tyre edhe dy shqiptare, janë takuar sërish sot në përpjekje për zgjidhjen e krizës politike, por edhe ky takim ka përfunduar pa zgjidhje. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për krizën e krijuar politike në Maqedoni, sot për herë të tretë janë takuar katër liderët e partive më të mëdha në vend, Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Mendustaci, sërish me ndërmjetësimin e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Bailey dhe atë të Bashkimit Evropian Ivo Orav. Dy takimet e para mes liderëve të partive kryesore në vend kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Madje pa marrëveshje ka përfunduar dhe takimi maratonik mbi 10 orësh në Strasburg mes delegacionit të VMRO, DPMNE-s dhe Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, të udhëhequr nga Nikola Gruevski dhe Zoran Zaev, ku të pranishëm ishin dhe tre deputetët e Parlamentit Evropian. Stojan Andov, kryetari i përbërjes së parë parlamentare, një herësh deputet me më shumë mandate, konsideron se fakturi ndërkombëtar gjatë ofrimit të ndihmës për të zgjidhur krizën politike në vend duhet të mendojnë për arsyet elementare që kanë quar dhe në mungesën e dialogut politik.
Politikët dialog e blokiran ose se më qëta në vlada.
Dialogu politik në Macedoni është blokuar si rjedhoj e bushtetit absolut që ka shtrirë VMRO DPMN e cila drejtohet nga kryeministri Nikola Gruevski në të gjitha porët të shoqërisë dhe kjo ka ndikuar në ngulfatje në zhvillimit të demokracisë. Bushteti e ka kuptuar gabimisht demokracinë përkatësisht atë se fitoria në zgjedhje paraqet garancë për pushtet absolut. Kjo më bën të dyshoj se bisedime do sillin ndonjë rezultat përderisa Gruevski niset nga ky pozicion. Mendoj se dialogu do të marrë një rjedhoj tjetër në konotacion pozitiv nëse VMRO DPMN përfaqësohet nga dikush tjetër dhe jo nga Nikola Gruevski, thekson Stojan Amdov. Ndryshe si kërkesë thelpsore që ka ngritur lideri i opozitës maqedonese Zoran Zaev, është dorëheqja e qeverisë dhe vetë kryeministrit Nikola Gruevski, krye prokurorit Marko Zvarlevski dhe drejtori të radio-televizionit të Maqedonisë. Zaev po ashtu kërkon formimin e një qeverie kalimtare me mandat për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare.
Европската унија секогаш преку сите своји извештаи проблемите во државата Македонија наша.
Bashkimi Evropian, problemet që lidhen me Maqedoninë së shteti kanë ndarë në dy pjesë. Në njërën anë është problemi që ka Maqedonia me çështjen e emrit dhe në anën tjetër janë problemet rreth demokratizimit të vendit, siç është sundimi i shtetit ligjor, problemet që lidhen me mungesën e pavarësisë së medjave, partizimin e skajshëm të administratës dhe një grumbull probleme të tjera. Dhe është e kuptueshme se nëse do të formohej një qeveri kalimtare, vetvetiu do të eliminohet pengesa kryesore që ka të bëjë me zhvillimin e demokracisë. Sish ndarjen e partisë nga pushteti. Është shprehur Zoran Zaev gjatë takimit të mbrëmshëm që ka patur me idhëtarët e partisë së tij, të cilët për 9 ditë me radhë janë duke e kampuar para qeverisë së Maqedonisë. Ndërkohë kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski disa herë me radhë për media të shprehur se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje, si dhe ka refuzuar propozimin për formimin e një qeverie kalimtare, duke u arsyetuar se mandatin e ka marrë nga populli, ndërkohë që ka shprehur gatishmëri që të bisedoj për të gjitha çështje tjera teknike, si dhe vërejtje që opozita i ka shtruar për proceset e kaluara zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Më 29 maj pritet të mbahen zgjedhjet për presidentin e Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Kjo organizatë është përfshirë nga akuzat të mëdha për korrupsion dhe mitmarrje. Për këto fletë dhe filmi dokumentar Futbolli në shitje. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin prej autorëve të këtij filmi dhe dëgjojmë bashk kronikën e përgatitur.
Filmi dokumentar Futbolli në shitje akuzon FIFA-n për nivel të madh korrupsioni dhe mitmarrjeje, veçanërisht gjatë procesit të përzgjedhjes së vendeve nikoqire për kampionatin botëror të vitit 2018 dhe 2022. Njëri nga autorët e këtij filmi, gazetari gjerman Robert Kemp, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kur hulumtohet përzgjedhja e Katarit dhe Rusisë si vende nikoqire të këtyre dy kampionateve, shihet qartë se ofertat e të dyja vendeve nuk kanë qenë bindëse. Madje, thot ai, kanë qenë më të dobtat. Kur fillon të hulumtosh dhe kjo është ajo çfarë kemi bërë me dokumentarin ton, ka indikacione dhe gjurmë të qarta se janë bërë pagesa nga Katari, edhe pse përfaqësuesit ekzekutiv të FIFA-s e mohojnë një gjë të tillë, thot zoti Kemp. Filmi në fakt emëron tre anëtar bordit të FIFA-s, të cilët dyshohet se kanë marrë secili nga 1.500.000 dollar amerikan nga Katari në këmbim të votës së tyre. Njëri nga ta dyshohet se ja ka shitur votën edhe Rusisë. Autori i filmit beson se ka pasur edhe raste tjera, por është më e vështirë që korrupsioni të dëshmohet në Rusi, thot ai. Fillimisht është shumë e vështirë të punosh si gazetar në Rusi. Është edhe më e vështirë të marrësh informacion, të flasësh me njerëzit të cilët kanë qenë të përfshirë në ofertën e Rusisë. Zakonisht ka denoncues të korrupsionit, njerëz të cilët janë të gatshëm të flasin çfarë ka ndodhur, të cilët mund të japin gjurmë dhe të udhëzojnë në drejtimin e duhur. Në Rusi ndërkaq është shumë problem të gjesh njerëz të ktill, thot Kemp. Dhe pavarësisht këtyre dyshimeve që ka hedhur vetë Zoti Kemp, në mesin e disa të tjerëve natyrisht, ai është i bindur se më 29 maj FIFA do të rizgjedh Sepp Blatterin, i cili ka 40 vjet që është në kuadër të FIFA-s dhe ka 17 vjet që është president i këtij institucioni. Dhe pikërisht kjo përvojë, thot gazetari gjerman, i ka dhënë mundësinë Blatterit ta njohë sistemin nga brenda dhe jashtë. Me këtë rizgjedhje në kuptimin e transparencës asgjë nuk do të ndryshojë. Rizgjedhja e Blatterit nuk do të na mundësojë të mësojmë më shumë për kampionatin botëror të 2018-s dhe 2022-s. Nuk do të ketë ndryshime, asnjë reformë nuk do të ndodhë dhe status quo-ja do të mbetet ende në fuqi, thot Zoti Kemp. FIFA nga ana e saj ka hedhur poshtë me vendosmëri akuzat e bëra në filmin dokumentar dhe madje i ka cilësuar autorët e tij si gënjeshtar, për çka Zoti Kemp dhe kolegët e tij pohojnë se praktikat e tilla mbrojtëse nga FIFA kanë qenë të pritshme, nisur edhe nga reagimet e mëparshme që kanë pasuar akuzat e denoncuesve të tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtuesit e shteteve dhe e qeverive të procesit të bashkëpunimit të vendeve të Evropës juglindore kanë zhvilluar në Tiranë takimin e radhës, ku janë angazhuar për një bashkëpunim më të ngushtë rajonal në fushat ekonomike dhe politike, duke lënë më njanë konfliktet dhe duke respektuar si të paprekshëm kufit shtetror. Në e deklaratën e përbashkët pas takimit është theksuar interesi i përbashkët i vendeve antare për të përfshirë në bashkimin evropian, duke ndihmuar njëri tjetrin në fushat si energjia, transporti, siguria, shkëmbimet ekonomike, investimet dhe standardet të tjera. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria dhe Serbia mund të bëjnë për Ballkanin ato që kanë bërë Franca dhe Gjermania për Evropën pas luftës së dytë botërore. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë nesër në Tiranë për vizitë zyrtare. Duke folur për gazetën Serbe Danas, Rama ka thënë se gjatë vizitës së Vučićit për herë të parë në përputhje me protokollin shtetror, do të ngrihet flamuri i Serbisë dhe do të intonohet himni serb. Vizita e Vučićit është e para një kryeministri serb në Tiranë. Ushtria e Irakut ka nisur sot një operacion për të dëbuar militantët e shtetit islamik nga provinca Anbar. Grupi ekstremist ka pushtuar kryeqytetin e provincës Ramadi më 17 maj. Televizioni shtetror i Irakut ka thënë se trupat irakiane po mbështeten nga forca paraushtarake, shiite dhe sunite. Rënja Ramadit ka shkaktuar polemika midis Shteteve të Bashkuara dhe Irakut, pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë në mbrojtje të qytetit. Forcat ushtarake të Rusisë kanë nisur stërvitje masive, të cilat përfshin rreth 250 aeroplan luftarak dhe 12.000 ushtar. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se manovrat 4 ditore kanë për qëllim të kontrollojnë gatishmërinë ushtarake. Ato vijnë në kohën kur edhe NATO-ja dhe disa partnerë të saj po bëjnë stërvitje ushtarake në vendet nordike. Veprimet e Rusisë në Ukrainë dhe inkursionet në hapësirën ajrore të Perëndimit kanë shkaktuar shqetësime të mëdha në kontinentin evropian. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Rusia duhet të jetë e hapur ndaj investimeve të huaja dhe teknologjisë. Në asnjë rrethan nuk duhet të tërhiqemi nga investimet që mund të çojnë në rritje ekonomike, ka thënë Putin në një konferencë të biznesit në Moskë. Pas aneksimit të Krimes, Perëndimi ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, të cilat kanë kufizuar qasjen e saj në kapitalin e huaj dhe teknologji. Sanksionet kanë prekur sektorët bankar, energjetik dhe të mbrojtjes. Rusia po ashtu ka vendosur sanksione hakmarrëse. Së paku 800 njerëz kanë vdekur nga valja e nxehtë që ka përfshirë Indin. Temperaturat në kryeqytetin New Delhi kanë arritur në afro 50 gradë Celsius. Autoritetet u kanë kërkuar qytetarëve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura, ndërsa spitalet janë në gjendje gatishmërie për të trajtuar viktimat e të nxehtit. Në shtetin e goditur më së keq i Andhra Pradesh, 551 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Mediat në Indi kanë publikuar fotografi të një rrugë në New Delhi, e cila është shkrirë nga të nxehtit, duke bërë që zebra të përzihen në asfalt. Ka nisur hetimi për vrasje të mbretit të bluzit BB King, pasi dy vajzat e ti kanë thënë se ajo është helmuar. Karen Williams dhe Patty King kanë thënë se babai të tyre i janë dhënë disa substanca nga menaxheri i ti, të cilat i kanë shkaktuar vdekjen e parakoshme. Avokatët për pasurinë e Kingut kanë thënë se pretendimet janë të pa baza dhe fyese, por mundësia vrasjes tani do të hetohet nga mjekët ligjor dhe policia në Nevada. King ka vdekur në shtëpinë e tij në Las Vegas më 14 maj në moshën 89 vjeçare. Për më shumë lajme klikoni europalir.org. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, realizuesi Mahir Elshani dhe unë Balona Tella, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.